50 languages.
94.
94.
Союзы. 1.
Kata sambung 1.
Подожди, пока дождь пройдет.
Tunggu sampai hujan berhenti.
Подожди, пока я приготовлюсь.
Tunggu sampai saya selesai.
Подожди, пока он вернется.
Tunggu sampai dia kembali.
Я жду, пока мои волосы высохнут.
Saya menunggu sampai rambut saya kering.
Я жду, пока фильм закончится.
Saya menunggu sampai filmnya habis.
Я жду, пока светофор станет зеленым.
Saya menunggu sampai lampu hijau.
Когда ты едешь в отпуск?
Kapan kamu pergi berlibur?
Еще до летних каникул?
Sebelum liburan musim panas.
Да, перед началом летних каникул.
Ya, sebelum liburan musim panas tiba.
Почини крышу, пока зима не началась.
Perbaiki atap itu sebelum musim dingin tiba.
Помой руки перед тем, как садиться за стол.
Cuci tanganmu sebelum kamu duduk di kursi makan.
Закрой окно перед уходом.
Tutup jendela itu sebelum kamu pergi keluar.
Когда ты вернешься домой?
Kapan kamu kembali ke rumah?
После занятий?
Setelah pelajaran usai.
Да, когда занятия закончатся.
Ya, sesudah pelajaran usai.
После несчастного случая он больше не мог работать.
Setelah dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa bekerja lagi.
После того, как он потерял работу, он поехал в Америку.
Setelah dia kehilangan pekerjaannya, dia pergi ke Amerika.
После того, как он переехал в Америку, он разбогател.
Setelah dia pergi ke Amerika, dia menjadi kaya.